Здравейте, вие сте с Парите говорят. Това е епизод, който планирахме миналата седмица и направихме на тази. Знаете, принципно нашия подкаст се опитва да има 10 броя на година. Този мисля, че е 12 или 13, т.е. тази година сме си изпълнили плана и се готвим за интензивен втори полусезон. Като темата, най-общо казано, е цените на енергията или цените на газа и тока, като това е подтикнато от движението, което се случва в последните месец, може би, в Европа и в България. Имаме специален гост, под специален имам преди човек, който разбира тези неща. Това е Владислав Панев, който от 20 години се занимава с инвестиции и аз ще оставя той да разкаже за всички наши гости, да се представи за останалата част от компетенциите си.
Здравейте, както Еленко каза, на 90-те години се занимавам с инвестиции. От 2006 съм собственик на управляващо дружество, което е финансова компания. Между другото, бях и депутат от последните две кратки народни събрания. Съпредседател съм на Зелено движение, което е част от Демократична България. Това в така не цивилната, а другата част от битието ми.
С нас, както ви е господин Иван Ненков.
Здравейте! Много се радвам, че Владо е с нас, особено както той каза, съпредседател на Зелено движение, което до голяма степен има отношение не самото движение, а думата зелени към темата на нашия подкаст днес.
Да, енергията е свързана и с зеленото. Някакси това винаги е било така. Няколко системни анонса. Както знаете, може да следите този подкаст, освен в нашата Facebook страница, където не правим нещо особено, освен да публикуваме следващата тема, но имаме Facebook група, където е по-активно, може да задавате активни въпроси, там следим и отговаряме, така че има над 1000 човека, които освен нас, които водим подкаст, отговаряме лично, има други хора, които могат да ви помогнат за въпросите. Също така може да ни подкрепите в Patreon, където срещу $5 на месец ще получите достъп до нашия чат, където с подобни хора може да обсъждате теми за инвестиции от крипто до имоти до къщи на село в България. И един последен анонс, че този месец Говори Интернет си партнира с Career Show, което не е просто кариерно изложение, а място за професионално и личностно развитие. То се случва на 29 септември в София Event Center, като на 30 септември може да използвате възможност да се регистрирате и да видите онлайн, ако на 29 сряда не сте на линия. Като този епизод ще ви разкажем за програмата на Career Show, която има няколко сцени, като сцената Life Grow е посветена на кариерно развитие, добрия баланс между работа и личния живот, а лектори в сцена Life Grow са Левон Хампарцмян, Миролюба Бенатова, Мария Цанцарова, Шелси Венерол и Десислава Стоянова. А сцената Tech Explore е място, където ще научите за последното света на високите технологии. Там темите са практически насоки за младите софтуерни инженери, тенденциите в финтех индустрията, развитието на така наречено вътрешно предприемачество, възможностите, които WordPress разкрива пред бизнеса, Digital Storytelling и така нататък. Ако в момента не си търсите работа, но искате да сте в крак тенденциите, сигурно ще извлечете незаменими ползи от сесиите, които лекторите на Career Show са ви подготвили. И така, пак повторя, Career Show 2020 нощ се проведе на 29 септември, Sofi Event Center, Mall Paradise и на 30 септември онлайн. Може да се регистрирате, като ще тракнете бележките на шоуто или на careershow.bg. И сега, директно да продължаваме с нашия епизод. Може би, Иван, да направиш един рекап или обобщение. Какво се случи и защо изведнъж цените тръгнаха нагоре, после надолу и после България се стресна и почна разследва какво се случва тук?
Аз само ще спомена това, което на мен ме направи впечатление, че цените на тока и цените на газа в Европа, като започнем от България на изток, нямам представа в Русия и Украина как е, но да кажем от България на запад до Великобритания стигнаха рекордно скъпи нива за всички времена. И това изплаши много хора и бизнеси, защото първо не сме в 70-те години в някаква петролна криза, както тогава имаше, е имало за много от нашите слушатели, не са били свидетели такива тежки ситуации, но сега за първи път се появява ситуация в две от най-търсените енергоносители, тока и газта, много-много високи цени, което най-вероятно ще доведе до преосмислене на много бизнес модели и до една много скъпа зима за много хора в Европа. Но нека се пак Владо да разкаже какво той наблюдава по тия пазари и според него какво се случва точно.
Да, то това е част от по-голямата картина на така вече бушуващата инфлация, която от няколко месеца, от година може би е на хоризонта. Аз от години говоря, нали, че тая политика на централните банки след 2008 година кризата да печатат пари, да поддържат изключително ниски лихви, даже отрицателни, няма как да не избие в инфлация. То първо се видя, имотите тръгнаха яко нагоре, после някои суровини, сега тока и газа са на мода и на мушката. И мисля, нали, че този процес няма как да спе или да се върнем към предишната нормална на цени от там 10 стотинки на киловатт час електроенергия, просто защото парите се обесценяват. Нали, всички пари. Не, тук не става, няма твърди валути, както едно време, нали, говорихме долара и марката твърди валути, защото не губят от стоеността си спрямо някои активи. Сега няма такова нещо. Частност, газа и електроенергията, защо се случва това поскъпване? Ами няколко фактора. Специално при газа, първо хранилищата в Европа бяха така с около 20% по-прасни, отколкото е нормално по това време на годината. А второ, за тока специално, цените на въглеродните емисии скочиха на 60 евро на тон, което пряко да е върху...
Колко са били преди това, смисъл?
Ами, 2017 година бяха 3-4 евро. Тоест става просто за 15 пъти ръст за 4-5 години. Спрямо миналата година над двойно. Което, нали, пряко удря себестойността на енергията от въглища, от газ, от всички фосилни горива. Отделно, последните години никакви инвестиции, почти никакви инвестиции в Европа в терминали за втечнен газ, които можеха да позволят на Европейския съюз, на Европа като цяло, да диверсифицира доставките си. Така, има някакви нови терминали в Хърватска, примерно, но те са в състояние да задоволят много малка част от потреблението на Европа. И така, като сме зависими от един доставчик от Русия, а пък тя така съвсем обективно насочи продажбите си към азиатския пазар, който и в момента е по-скъп от европейския, т.е. нали, чисто търговския интерес на Газпром и на другите руски износители да продават скъпо, като могат. Като азиатския пазар е по-скъп, естествено, че се опитат повече там да продават. Намалиха количествата за Европа и тук казахме мяло, общо взето. Защото цените на газа колко скочиха няколко пъти последните няколко месеца.
Да, над 5 пъти, и което то, е доста.
Да, и то като имаш предвид, че по принцип най-тежките 3 месечия за цените на газа са четвъртото и първото. Зимните месеци в Европа. Тоест от октомври до март. В момента имаме трето 3 месече с рекордни цени на газа. През лятото, което никога не се е случвало. Което най-вероятно означава, че зимата ще бъде наистина с изключително високи цени, може би по-високи от сегашните. И тук проблема вече не е само до печатането на пари и политиката на централните банки. Проблема си е на Европейския съюз, че на практика е позволил това да се случи. Липса на диверсификация, включително и нашето правителство. Нали, имахме възможност да внасяме азерски газ. Помните дитирамбите на Бойко Борисов от миналата година, как тук 1 милион кубика или колко, 1 милиард кубика щяхме да внасяме азерски газ, обаче връзката с Гърция още няма. Азерския газ е доста по-ефтин и в момента, само че чисто физически ние не можем да го внасяме и трябва да купуваме по-скъпия руски газ. Между другото, това, нали, за нашите енергийни компании това е супер, защото ние в момента изнасяме 2000 мегавата, мегават часа на час, един вид, при високи цени, защото борсовите цени на електроенергията са в небето. Тоест ние в момента изнасяме и печелим от това, може да се каже. Нали, Марица Исток 2 не печели, защото себестойността там е още по-висока и от пазарните цени, които, нали, са примерно 300, тига 300 и нещо лева, да, на мегават час. Само за сравнение, до все още ако си сложиш 5 киловата мощност на покрива на къщата в село, ти получаваш правото да продаваш тая енергия на преференциално висока цена на ЕРП-то. Преференциално високата цена обаче е около 200 лева на мегават час. То в момента борсовата цена ти е много по-висока от тая преференциална.
Чакай само да... Понеже много теми се намесиха. Да. Значи имаме газ, казваш произвеждаме, продаваме, произвеждаме, предполагаш преди АЕЦ Козлодуй, т.е. атомна енергия.
И всички производителите на енергия в България.
Добре, които са, пак наистина да го обясним, като за айде 9 годишни деца. Имаме АЕЦ, имаме ТЕЦ-ове, които предполагам вулкано се дистрибутирали или то се хвърля в националния грид. Цялото това
и
нещо.
ВЕЦ-ове.
И ВЕЦ-ове, добре.
Да.
Както и зелената енергия, вятър и слънце.
Зелената енергия, всички могат да продават доста скъпо на борсите, защото цената е...
Но това, което ти каза парадокса е, че аз ако си направя на къща и облицовам покрива с панели, дори по-скъпата цена, така наречена преференциална, е по-ниска от пазарната към момента, защото не се е регулирала. И да, какво то... трябва да стане, за да се регулира?
Не, тя се регулира. Ти ако искаш, може да сключиш договор с ЕРП-то да я продаваш за примерно 20 години. Не, по-малко от 20 години. 10-12 години, мисля, беше на цена от, ако е до 5 кВт мощност, цена горе-долу 200 лева на мегават час, което, от което ти си избиваш първоначалната инвестиция за 4-5 години. Айде 6 да го кажем, не знам. Но в момента дори борсовата цена е по-висока.
Но естествено ти, нали, имаш опция, ако искаш да не сключиш този договор и да останеш на пазара да продаваш.
Или пък да си я консумираш сам тая електроенергия, макар че то за 5 кВт тия опежнения не си заслужават особено. Мисълта ми е, че в момента, ако се чудите какво да правите с парите си, имате къща, да инвестирате вие в фотоволтаици си, да лавяха от всякъде.
Добре, сигурно едва ли имаш оферта в, тук в Сакото да извадиш, но една инсталация от 5 или от 10 кВт, колко би струвала аз да си направя в къщата или в двора?
Те, я питам, между другото, моите родители сега си пуснаха миналата седмица такива 5 кВт в Димитровград. Не знам колко им струваше, аз проучвах за 30 кВт-овите централи, колко струва, те бяха около 40 000 лева. Някъде.
Това е малка кола, смисъл.
Лев и нещо на...
Да.
Киловат, на ват.
На инсталиран ват мощност, да. Малка кола е, обаче колата, като я купиш, тя ти е разход.
Да, 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 казвам, че... че не, не, казвам, че това искам да кажа, че е ефтино и affordable.
Да, да, освен това има доста компании, които дават панели и други компоненти на лизинг, така че това може да се регулира като първоначален разход.
Та, ако се чудите какво да си правите парите, това хич не е лош вариант, защото ти е, дори ти е осигурено държавата, смисъл гарантирано държавата доход, който е от десетки проценти годишно. Нали, в банка или къде на пазара може да намерите сигурни десетки процента.
Добре, ти от една страна обясни отчасти защо поскъпват. Има ли нещо общо ковида с всичко това?
Ковида има, доколкото миналата година инвестициите в... и в нови находища, и в, както казах, терминали за втечнен газ намаляха, защото никой не знаеше какво се случва. Но тъй като миналата година икономиката колабира в целия свят. Сега като се възстановява и като минава до нивата от 5 ковида, тогава вече потреблението нараства и всъщност то по тая причина ковида свари хранилищата на газ по бели гащи на практика. Нали? Както казах, с 20% по-празни са, отколкото бяха предишни години по това, да, време на годината.
И това сега бурно възстановяване, изведнъж те някакви достатъчно количества, които да могат да бъдат доставени до пазара, и това създаде изкуствен дефицит и оттам подпомогна ръста на цената заедно с други неща.
Да, и отделно руснаците, нали, че продават повече в Азия, което допълнително усили дефицита в Европа.
Но аз искам да го питам, Владо, понеже много хора и в социалните мрежи, и не само и по телевизия, и в други медии, така наречени псевдоенергийни експерти, се изказват, че всичко това се дължи на тотално грешната политика на Европа и въобще на целия свят. Тоест това увлечение по зеленото, затварянето на въглешни централи, затварянето на атомни реактори в Германия, например, липсата на инвестиции в такива мощности. Те обясняват, тоест колко на цените заради това, че е инвестициите в старите мощности, ако могат така да бъдат наречени въглищата и атомните централи, са сериозно намалели и даже биват затваряни. И по този начин, нали, логичният извод е това да се обвиняват зелените, че те натискат за такива природосъобразни политики и всъщност резултата от цялата така наречена зелена сделка е, че имаме по-високи цени на тока и на газа и съответно и на парното в България тази зима. Това нещо, Владо, според тебе, вярно ли е? Или просто това е съвсем друга тенденция, която така или иначе ще се случи?
Това е друга тенденция. По принцип аз съм на мнение, че Брюксел, когато и да го обвиниш за него, за нещо няма да сгрешиш. Нали, цялата тая ситуация с ниските лихви, която е продиктувана и от Европейска централна политика на Европейска централна банка и на Федералния резерв. Тук, нали, Европа и щатите си за бой, защото те инвеститорите забравиха какво е риск, забравиха какво е загуба на капиталовите пазари. И от тази гледна точка, нали, те са свикнали вече винаги централните банки да ги спасяват. Нали, едва ли не да има безплатен обяд. Нали, знаете, че те така най-думи, които са коствали най-много пари на инвеститори в историята, този път е различно. Еми, този път е различно само до определен момент, докато инфлацията не избуши и те банки не са принудени да дигат лихвените нива. Доколко зелената сделка и въобще политиката на Европейския съюз е виновна за сегашните цени, до някаква степен за мен е виновна Европейската комисия, защото точно намали разходите за диверсификация на източниците на природен газ. Нали, ние тук вкарахме милиарди в турски поток, който
може би да обясним точно този нюанс в тази политика, че те приравниха газа на фосилните горива до някаква степен.
Да. Така е. Инвестирахме милиарди в диверсификация на трасетата, но не и в диверсификация на доставчиците. Нали, самият този факт, че азерски газ можехме да внасяме на доста по-ниска цена, говори сам за себе си. Отделно, нали, терминалите за втечнен газ, които, ако имаше повече такива, с по-голям капацитет, цената на газа няма в Европа, нямаше да отиде на тия нива. Просто щяхме да купуваме от повече места на по-конкурентни цени. Отделно, естествено, въглеродните емисии, при тях интересното е, че те всъщност тяхната цена до някаква степен се зависи от Европейската комисия. Тя може да се намеси на пазара на емисии, защото тя в крайна сметка...
Така, да, тя ограничава квотите, доколкото знам, и по този начин...
Като ограничава квотите, цените растат, но може да не ги ограничи за известен период от време, така че цените на емисиите да не растат и оттам и на електроенергията. Най-вероятно. Така че, естествено, бъдещето за мен е в зелената енергия. Въпросът е, че има няколко слаби момента. Единият момент е електропреносните мрежи, в които трябва да се инвестира много, особено в България, така наречените умни мрежи, които да могат да поемат много по-лесно електроенергията, произвеждана от хиляди малки доставчици, производители на енергия от фотоволтаици. И втория момент, и тия пари могат да дойдат всъщност от плана за възстановяване. Това е един от смисъл, да имаме инфраструктурата на модерната енергетика. И вторият тънък момент е съхранението на електроенергия. Нали? В Фейсбук анализаторите редовно пишат какво ще стане. Видяхте сега какво стана, вятъра като не духа в Северно море. Там имаме прецедент тая година, че количеството вятър в Западна Европа е много по-малко, отколкото предишни години. И това допълнително, нали, натиска цената на електроенергията нагоре. Защото един от основните източници в момента работи с много по-малък капацитет. И сега Фейсбук анализаторите казаха, ето видяхте ли, нали, вятъра като не духа, слънцето като не пече, какво правим? Еми правим това, че трябва да... Тук вече технологиите трябва да се развият, нали, по отношение на съхранението на енергия. В момента все още батериите за съхранение са скъпи и се общо взето луксозна работа да се инвестира в тях. Не, че не може по плана за възстановяване, но сега тия планове са малко, нали, допълнителен източник на инфлация, особено ако парите не се вложат по правилния начин. Нали. Първо допина, както еврофондовете в България от 2007 година насам. Аз от години говоря, че това са източник първо на корупция и обогатяване на единици за сметка на цялото население и второ са тотално безсмислени в голямата си част. Нали. И те и планът за възстановяване трябва да служат за инфраструктура, както говорих, нали, за електропреносните мрежи, те трябва да създадат кръвоносната система на модерната енергетика. И съответно, нали, магистрали, ЖП линии, така около върстното шосе, метрото, никой не се съмнява, че това са полезни проекти. Но там нататък разрешенията са огромни и те водят не само до разширяване на ножицата между бедни и богати, но водят и до, и до инфлация, за която говоря.
Да, именно като каза инфлация, искам да те попитам следното. Забелязах, че във връзка с поскъпването на тока особено, а и на газа, цените на някои суровини, като алуминия и някои мета, поскъпнаха рязко, защото в тяхното производство се използва много енергия.
Те някои от тях поскъпват и отпреди.
И отпреди, да, да, точно така. То е свързано и с това, което ти каза по-рано, заради нарасналата парична маса и възстановяването на икономиката от COVID. Но искам да питам следното. Възможно ли е хората, които ни слушат, а и всякакви други хора по някакъв начин да се възползват от това движение? Къде биха могли да инвестират, в какви компании или в какви индекси, за да, ако кажем, те имат същото усещане като нас, че това поскъпване няма да спре, може да има спад, но след това може да продължи, къде биха могли да вложат пари, за да по някакъв начин да се самохеджират от нарастващите си разходи в или в техния бизнес, или в техния живот?
Сега първо аз имам един принцип, нали, че когато едно нещо, едно движение на цени се коментира по националните телевизии, може би момента да влезеш в това движение и да спечелиш от него е закъснял. Нали, щом като вече това е достъпно за всеки като информация.
Ама от тук, те нататък, там коментират от типа парното ще поскъпне, а не...
Ами не, значи и по телевизиите, и, нали,
и
по...
И за тока, и за газа
коментират. За всичко коментират. Нали, това, че тока и газа се очаква, да поскъпнат през зимата, това вече е калкулирано в цените на, примерно, на акциите или на ETF-ите, които са на базата на, на тия компоненти. Примерно Газпром, акциите му гледах днеска, са поскъпнали над два пъти последната година. Но с други производители на газ по същия начин. Така че, нали, всеки трябва да си прецени дали сега е момента за влизане на тия пазари. Както, нали, на времето преди 3-4 години, когато биткоина стигна тавана от 20 000 лева, а 20 000 долара, нали, Джорджано направи един клип, нали, купувайте биткоини, това е новата мода, и веднага след клипа на Джорджано цената падна от 20 на 3 хиляди.
Сега да, се възстанови. Това е заради Джорджано, Светош не го осъзнал.
Е, да, не, нали, преди 100 години вица там е, че когато Морган, JP Morgan, когато ваксаджията му е почнал да му дава идеи какви акции да се купува, JP Morgan бил продал всичко. И след това настъпила се там кризата с спадането на индексите. Така че когато, нали, хора като Джорджано, в смисъл обикновени хора, почна да дават съвети и какво да купуваш и какво да продаваш, тая много се замислиш дали не е прекалено късно вече.
Да, значи по-скоро, ако има връщане на цените, но ние очакваме все пак да има някаква инфлация и този дългосрочен тренд да се продължи, може би тогава хората биха се замислили да инвестират част от техния портфел в или в някакви индекси, свързани с енергоносители, или ETF-и, а и тия, които са по-рисково настроени, могат и в фьючерси на петрол, газ и алуминий и така нататък.
Да, аз честно казвам, не виждам вариант, в който инфлацията да е ниска следващите години, нали, и лихвите рязко да се повишат, защото като че ли икономиката и финансовите играчи, и централните банки свикнаха на тая дрога на евтините пари. Нали, за мен това е хероин, който като се инжектира в системата, тя привиква към него и после е много трудна абстиненцията, нали, и отказването от поредната доза един вид. Заради това, нали, точно как ще се случи едно повишаване на лихви хеле в еврозоната, нали, от Европейската централна банка, ми е така следващите една-две години поне ми е много трудно да предположа, че ще се случи.
Ако трябва да прогнозираш за да сме по краткосрочни, примерно за следващата година. Това ще продължи ли? Ще се продължи ли, се покачва?
Еми сега, според мен, електроенергията и газа, нали, ще достигнат някакви върхове тази зима, след което може да се поуспокоят цените, но като цяло тенденцията е цените да вървят по-бързо нагоре, отколкото последните десетилетия са вървели.
Тоест, ако говорим за цени най-добре в България, едва ли отново ще видим цени от 80-90 лева на мегават час за бизнеса.
Mm-hmm. И то, нали, говоря за цени на суровини, не само на електроенергия, но и на там, когато сетите мед, лития гледах, че цената му е с много пъти нагоре последната година. Това е, нали, суровина за производство на фотоволтаиците.
Тоест, рано ние ще имаме структурна инфлация, която се дължи на суровините, като мед, алумини, литий, енергоносители.
Да, но пък поговорката, когато губиш, не знаеш какво печелиш, според мен е в сила. Тия по-високи цени на електроенергията всъщност ще стимулират инвестиции в първо в електропреносните системи, както говорих, и след това ще отпушат инвестициите в частните инвестиции без никакви субсидии в ВЕИ-та, просто защото вече е изгодно и то ти виждаш, нали, то тая година индустриалните предприятия от миналата започнаха да инвестират в собствени мощности за собствено потребление, без субсидии, просто защото той им излиза сметката с пъти по-евтино, отколкото ако купуват от пазара. Трябва да си луд да не го правиш.
Но по някакъв начин тук ти отваряш една много сериозна тема, защото нито едно малко или голямо индустриално предприятие не може да работи само на собствени мощности. За него трябва да има и обща електропреносна мрежа, която да му доставя ток, когато неговата мощност по някаква причина не доставя. Тоест, реално инвестицията в такава, да я наречем, по-гъвкава централна кръвоносна система, както ти каза, всъщност е най-важното нещо, защото дори моят бизнес да е, да кажем, хладилна камера и аз да си сложа слънчеви панели в двора, което лятото ще ме накара да не ползвам ток от централната мрежа, но във всички останали дни, в които аз нямам слънце, аз ще трябва да черпя този ток от някъде. И ако нямам такава друга мрежа под ръка, няма как да го направя. Но пък моите инвестиции на всички мои колеги в собствени мощности, които намаляват приходите на електропреносните дружества, които са, да ги наречем, естествените монополи, лицензирани от държавата, ги застрашат те по някакъв начин да не могат да инвестират. Т.е. се получава едно противоречие, което е много опасно.
Точно така е. Ти представяш, миналата година около 100 мегавата, мисля, че са инвестиции на индустриалните компании в фотоволтаици за собствено ползване.
Тази това сигурно ще са 3-4 пъти отгоре.
Тая ще са отгоре и до година, ако станат общо 1000 мегавата, примерно, какво правим? Това значи, че, нали, лятото през деня, когато е голямо потреблението, тия 1000 мегавата всъщност няма да излизат на пазара. И това е допълнителен натиск върху производителите на електроенергия, което би трябвало да влияе на цените в посока надолу. Но в същото време, нали, тогава малкото други потребители ще стоят. Някакво менгеме е.
Да. Тоест, докато не се инвестира в някаква пълна обща мрежа, това нещо непрекъснато ще създава такива проблеми. Защото това, поне което аз съм чел, е, че в България и до голям степен в Европа електропреносните мрежи са създадени за основно за базов източник на енергия, за базов товар, т.е. за производители на електроенергия, които имат константно и много ясно производство. Т.е. въглишни централи, газови централи и АЕЦ.
Да, за 20 производителя го.
Да. Което се знае, те във всеки един момент колко точно ток произвеждат.
Съвсем нов е принципа сега, да.
Да, а в момента цялата мрежа трябва да се преосмисли и инвестира изцяло наново. Тя да не разчита на базова енергия, т.е. трябва да работи така, когато и където има нужда от ток и съответно така, както и където се произвежда ток.
А някой... това е инвестиция за милиарди, нали?
Да, не, това ще я питам някой. Правил ли е сметка колко би струва това нещо, кой би го изградил и всъщност какво трябва да стане? Министерски съвет да направи държавна поръчка за нова мрежа или? В смисъл, какъв е пътя?
Нека Владо да кажа, защото той поне се занимава и до някъде за държавно управление покрай това, че е бил в парламента и се занимава и с политика. Но поне в България аз не съм видял нещо кохерентно по тази тема.
Най-вероятно е милиарди. Сега плана за възстановяване са предвидени за ЕСО. Мисля, че 500 милиона, ако не се лъжа.
Какво е СО?
Електроенергийният системен оператор, който държи далекопроводите. Нали, той трябва изгради умна мрежа върху далекопроводите. Остават обаче ЕРП-тата, трите частни, които не са обхванати от плана за установяване, и ако те тръгнат да правят инвестиции за умни, в умни мрежи, то това трябва да повлияе най-вероятно, ако не са безплатни пари от Европа, това трябва да повлияе също и върху цената на тока.
Цената допълнително. На тока, отново.
Така че още едно менгеме, нали, което ще смели цените в посока нагоре. Общо взето политиката на, и на Европа, и на Европейска централна банка, пък и на щатите, цените да вървят нагоре. Нали, на суровините, въобще инфлацията. По няколко начина, не само през лихвите.
А, ти каза Газпром, нали, че акциите са скочили, ама тя криза ще върне ли не, да, всъщност живот на въглишни централи АЕЦ, или наистина ще фърли допълнително хора да инвестират в зелено?
Еми, в момента България се спря доста така прилично. Нали, последните дни сме втория най-евтин пазар в Европейски съюз, макар че разликите не са големи, до някъде и заради АЕЦ. Имайте предвид, нали, че там инвестицията отдавна е изплатена. Тоест, ние не плащаме за първоначалната инвестиция, а плащаме за текущите разходи на Козлодуй, които не са големи. Нали, съвсем ново. То, това е и при фотоволтаиците. Когато бъде изплатена първоначалната инвестиция, те след това не правят разходи и на 5 стинки да продават енергията, пак са на печалба. Нали, съвсем други въпроса, ако тръгнеш да строиш нови ядрени мощности, тогава цената за построяването ти отива на 20 стотинки на киловатт час и нагоре, само за да изплатиш, нали, без текущите разходи. Тоест, там вече нещата отиват доста нагоре, като сложиш данък корупция, който обикновено се случва при големите енергийни проекти. Така не бих казал, че, нали, нови ядрени мощности са бъдещето на България, поне аз не мисля така.
Да, той до някъде е така, за това, което говорихме, че всъщност най-умното нещо е не да имаш един голям източник на ток постоянно, какъвто е ЕЦ, защото той не мога да пускаш и се пираш, когато си искаш. Той дава хикс гигавата енергия и това е. Има ли купувач или няма купувач, той произвежда тази енергия и тя трябва да се плати, за да съществува. А най-умното нещо е енергията да може да се произвежда в по-високи количества или в по-малки количества, която има нужда от нея. И другото умно нещо е, която енергията се произвежда в високи количества, да кажем, както има много силно слънце, но в момента няма нужда от голямо, т.е. потреблението не е голямо и няма нужда от тази енергия, това да има много умен сторидж на тази енергия, която съхранение. В нощните часове или в сутрешните часове да може да я върне обратно към системата, за да може този, който има нужда от енергия, тогава да я вземе.
Да, така че това са двата тесни момента всъщност от тук нататък. Едното е умните мрежи, където трябва да се инвестират огромни средства в, както казах, кръвоносната система на енергетиката, и другото е съхранението, където обаче още цената все още е висока. Тоест, той за едното и другото е висока, без...
Ма както ти каза, как когато губиш, не знаеш какво печелиш, да. Така че това може да отпуши големи инвестиции в съхранение на енергия. И както стана слънчевите панели, те паднаха като полупроводниците от безумно високи цени в момента на абсолютно адекватни и приемливи цени. А и ще продължат да падат, доколкото виждам.
Да се надяваме, че ще продължат, макар че, нали, тенденцията с цените на лития говори, че по-скоро дъното е намерено, но да видим.
Добре, аз като един домашен потребител, това е за нашите слушатели, може ли да си купя енергия на зелено, така че ако вярвам, че до година цената на тока ще скочи двойно на това, което е, така че аз съм застрахован. Има ли, не знам, финансови услуги, хеджове или каквото и да е, което това да се случи?
Сега вече, нали, търговците на електроенергия навлязоха на пазара за фирми. Нали, все още пазара за домакинство е регулиран. Те затова, нали, в момента и не страдат от високите цени на електроенергията. Ще пострадат най-вероятно от 1 януари с новите цени, нали, на тока.
Викаш да си купя една печка на дърва все пак. Все пак кубика дърва или... е 70 лева, провери.
Минутка за самореклама. Сключи договор с токи на фиксирана цена.
Примерно, да. като... моята фирма се сключи договор с токи на
като фирма, да ви кажа да направя фирма.
Е, може и като физическо лице.
Добре, добре.
Но ако спомнеш, ние имахме епизод.
Да, спомням
се. Там имаше значение дали си под наем, кой е собственик на електромера и така нататък. Ако ти контролираш електромера, би могъл.
Значи най-добрия хеч е, ако имаш къща, покрив, фотоволтаици, се напечалба със сигурност.
Е, кажи си и другите въпроси.
Електромобилите?
Да.
Прецакаха ли си хората, които си купиха Тесла или Рено Зои?
Ще виждаш на ликви са цените на бензина и на, да не би да падат на петрола, нали? 2,40-2,50 на литър.
Аз помня, 2009 беше 2,90.
Отделно, нали? Тук на колонките на общината на синя и зелена зона можеш да се зареждаш безплатно, така че...
Не, и
ако реално... искаш да минаваш танкана и сега можеш...
Разхода на ток на електромобилите е толкова нисък, че нечувствителен към такива движения на цените.
Да, дали ще е 3 лева на 100 км или 5 лева на 100 км, няма особено значение.
И тук е последния въпрос, който виждам аз на Еленко, той, между другото, е много важен за друго. Мене това, което ме притеснява, е, че с тия високите цени на ток и газ, специално за България говоря, това ще доведе до ново връщане на множество домакинства, не говоря в центъра на София, но и това е възможно, които ще искат да минат на дърва или друго твърдо гориво, до което имат достъп. Чували сме до пресовани текстилни материали и така нататък, които отделят много повече замърсители дори от един тайц, така да се каже, на единица гориво. Тоест това няма ли изведнъж отново да доведе до тия мрачни, мръсни зими в градовете и селата на България?
Ще доведе, нали, то понятието енергийна бедност не случайно е измислено. Сега според мен, нали, както в момента се плаща на бедните домакинства за в натура, в дърва или въглища в някои райони да се отопляват през зимата, трябва да им се плаща в киловатт час и електроенергия. Примерно еди колко си киловатт часа ток, нали, колкото ти е достатъчен за отоплението през зимата, ти е безпъри. И тогава никой няма да ходи да сече дърва или да гори памперси. Просто защото, нали, ако можеш да се отопляваш на ток на същата или на по-ниска цена, си надалавера. Така че да, особено когато се освободят цените за бита на електроенергията, помощите за бедните домакинства, каквото се случва в момента, нали, в Испания, в други държави, са задължителни, защото иначе не мога да си представим какъв въздух ще дишаме. И то не само в София, ще е най-малък проблема.
Според мен тази зима ще го дишаме, този въздух, без значение, защото тук до не го виждам как се случва.
Да, за мен е интересно, че даже хората по така престижните квартали в Южна София се отопляват основно на дърва. Примерно сестра ми живее в Лозен. Там като отиде, зимата е ужас. Нали, предполагам, Драгалевци, Симеонова е същата история.
Да. И мито, когато гъстът ти поскъпни тока...
Да, и гледаш да, там, да изтъниш.
Независимо, че реално цената на дървата и въглищата, с които се отопляваш, ако включим замърсяването на въздуха, е много повече от скъпата цена на тока, но... Това всеки човек си го гледа по собствения джоб и не мисли за вредните последствия.
А, то ако съседните 100 къщи, нали, му го окадяваш него,
да, и той си кажа,
дали ще 100 или 101, все тая общо взето. Та, нали, ние си говорим за енергийно бедните квартали в София, ама, нали, Драгалевци и Симеоново да получават и те социални помощи е малко смешно.
Да, за съжаление, сега ще има една скъпа и доста замърсена зима като отоплителен сезон.
Да, еми мислете, нали, но Малдивите мисля, че са подходяща дестинация, мисля, че COVID се пускат там за зимата или подобни там, нали, не се отопляват на дърва.
Може би да, като миналата зима всички бяха в Занзибар, а сега на Малдивите. Може да направим такива български колонии.
Занзибар беше българския слънчев бряг, но не и сега, нали, малко по-състоятелно те ходиха на Малдивите, защото и там беше, мисля, свободно.
Да. Ако не сте ходили до Малдивите, отидете, защото глобалното затопляне, както казват зелените, ще вдигне нивото на световния океан и тези красиви атоли след няколко години ще изчезнат.
Това е държавата с най-ниския върх в света. с най-ниския, най-висок връх на света. Най-високата точка на Малдивите е 3 метра и 60 сантиметра.
Добре, много говорихме за инфлация тук, но аз искам все пак отново да направим една прогноза за нашите слушатели. Според тебе, Владо, до някъде, както ти каза, тези цени на енергоносителите, ток и газ в случая, говорихме, най-вероятно и това каса и петрола, който също е на много високи цени, се дължат на печатането на пари, което до някъде подпомогна икономическото възстановяване, което повиши потреблението им и така нататък. Но това не е ли нос две острията, защото пък тези високи цени на тези енергийни суровини ще доведат до по-високи цени на други суровини, които ние потребяваме и всъщност...
ще се заформи една перфектна спирала.
Перфектна спирала. Но нали, малко икономически тук е разсъждения... Това, което аз съм чел напоследък е, че опасността е, нали, не мога да кажа дали ще има дългосрочна инфлация, но да не изпаднем в едно от най, как да кажа, неприятните положения в икономиката, което е стагфлация. Тоест, ниска икономическа активност, високите цени на тока и енергетиката затрудняват много бизнеси, чийто модел не може да се адаптира. Тоест, пада икономическата активност. Населението по някакъв начин се опитва да се адаптира към тия цени, намалява потреблението си, но в същото време имаме структурна инфлация и цените са много високи заради по-високите цени на суровините, които се влагат, за да имаме тия блага, които искаме да имаме.
И заради печатането на пари, нали, защото ти като се увеличават цените, веднага гледаш да подпомогнеш бедните, което, нали, означава още харчове от бюджета и така спиралата се завърта. Точно такъв въпрос за стагфлацията задавах на премиера юли месец в Народното събрание и той казал,
че
Янев.
Аз служебния.
Да, да. И той каза, да, в смисъл има такава опасност, естествено. Да, от 2-3 години говоря по медиите, че всъщност опасност от световна стагфлация е напълно реална. Това наистина е ужасно нещо, но може би тя е и неизбежна в някакъв смисъл, доколкото... както казах, централните банки се пристрастиха към хероина на ниските лихви.
То може би не само централните банки, ами някакси въздуха, който те дават с печатането на пари, не се използва от правителствата да реформират икономиките, обществата да станат да. По-гъвкави и да възприемат тези нови цени по един адекватен начин. И имам предвид... Не просто да ги възприемат, за да ги плащат, а да променят социалния бизнес модела, да е такъв, че това да не е най-големия разход за хората.
Да, и ти виждаш, нали, ново поколение инвеститори, 25-30 годишни, те не се плащат от потенциални загуби, те просто, нали, търсят откъде ще спечелят най-много, защото са убедени, нали, че загуби няма да има. Просто държавата ще направи всичко възможно техните загуби да станат печалби в един момент.
Моето притеснение е, че последните 10 години се родиха млади инвеститори, които не са виждали какво да има загуба.
Да, то за това са здравословни кризите от една време.
Не от маржин, защото много от тях са губили пари от маржин колове, от някакви моментни движения на пазара, но като цяло тенденцията е била винаги нагоре и ентусиазма е бил винаги да купуваш.
Еми, ние това с тебе 2007-2008 година сме го преживели, нали? Лошото е, че и то това беше здравословно, лошото е, нали, че много хора от сегашните по-млади от нас инвеститори не са го преживели и да много се справят добре, защото тя историята се повтаря по различен начин, но нали, то затова предишната криза беше subprime crisis, ставаше какво си...
Добре, а според тебе в стагфлация има ли място, където хората може да инвестират пари или това е ситуация, в която няма печеливша стратегия за инвестиране?
Знам ли, аз тая година диверсифицирах с малко злато, но това се е към личния ми портфел, но то като цяло активи. Въпросът е, нали, че цените на активи изпреварват, т.е. очакванията на пазара вече изпреварват това, което би се случило тепърва. Така че всичко е много рисково.
Ако имаме нормална инфлация, хората се казват, купуваме имоти, защитаваме си парите, но когато има стагфлация, това означава, че хем е много скъпо да построиш нов имот заради цената на суровините, но хем, ако вече имаш имот, има много малко хора, които могат да го купят, защото те са в бизнес или в сектор, който техните доходи не може да догонят тази инфлация. И това създава едно такова много странно напрежение, че хем са високи цените, да, хипербогатите хора по някакъв начин биха се възползвали от това, но хем няма достатъчно икономическа активност, която да носи ентусиазъм на хората да харчат пари, да инвестират.
Точно това е, нали, че в момента рисковете са доста по-големи пред инвеститорите и те до голяма степен това не го осъзнават, което е проблем. Ролята според мен и на политиците е следващото народно събрание и правителство да върне вярата на хората, че утре ще бъде по-добре от днес. Нали? Ние в този глобален океан, като плуваме, да плуваме, нали, не вся на киселина, нали, в нормални води.
Това по принцип е много важно, но някакси вярата не трябва да е в, според мен, в един политик или един икономист, а някакси, че общата система работи, така, да, е справедлива. И тук е една закачка към Владо и към Еленко, нали, може би. Ако ни очаква тежка зима с скъпи енергоносители, не е ли най-правилното решение да се инвестира в така наречената изолация на блокове и къщи? Саниране.
Саниране.
Тази хубава мръсна дума напоследък.
Виж, всичко, което ще ти донесе определена доходност през по-големи приходи или по-малки разходи, и то, нали, което се изплаща за 4-5-6 години, е добре дошло. Нали. Сега, нали, ако имаш свободни няколко десет хиляди лева, най-добре е саниране, фотоволтаици и такива неща, ремонт.
Те не съществува ли още държавно спонсорирана програма?
Еми сега сигурно ще има покрай плана за възстановяване пак, нали, не съм сигурен. Но вече като говорим за инвестиции от порядка на стотици хиляди и така нататък, нещата са по-различни. И то точно затова, нали, ножицата между бедни и богати се решава, защото богатите имат възможност да инвестират в различни инструменти, които да им носят някаква печалба, и то, нали, сега покрай поскъпването на активите, техните активи растат, а бедните като нямат активи, нали, разчитат на една заплата, която обаче расте по-бавно от инфлацията. Нали, както се казваше в ония исторически филм, нали, да го еди какво си бедните.
Ние затова Селенко и Владо Каладан в случая говоря, правим на този подкаст, за да кажем на хората, че дори да са само на заплата, е важно по-малко да отделят за инвестиране. Окей, може би не сами, може би през някакви фондове в България или в ETF по света, а и ти си в този бизнес. Според теб това рисково ли е или е важно хората да го правят по-малко и редовно?
Да, инвестиционната култура е изключително важна, нали? А не като се видиш в малко повече пари да си купиш нова кола или нов телефон, който по принцип, нали, доста по-богати хора от тебе не го правят, просто защото е излишен лукс.
Има как ще се снимам без iPhone 12 или 13?
Ще се имаш на приятеля си от масата, снимаш се и готово.
Да, може да направим бизнес за iPhone и за поднаем за снимки в Instagram.
Ходиш на тест драйв, нали, снимаш се там с някоя модерна кола и така. Се я качваш в Tinder, примерно.
Tinder е какво там? Търсиш някакви партньори, мисля.
Те да съм, да. Да. Така че умереността води до прогрес, в крайна сметка, поне на личните финанси.
Добре, да. Това звучи доста спестовно.
Да, и, нали, важното е да не мислиш за старините си за пенсията си, когато станеш на 50 години, защото ще е прекалено късно.
Владо, аз съм над 50 вече, моля те.
Стига.
Не, ти си почна по-рано, айде неща.
Ама ти изглеждаш на 40, друго е.
О, благодаря ти.
Как се казва, пак да дойдеш. Аз правя лек завой в нашия подкаст с закъсняли въпроси от нашите слушатели.
Надясно, нали?
Надясно е завоя, да.
Не, на няма ляво, няма дясно.
Нашия слушател Жори Дос пита, така адресира въпроси, чета го дословно. Каква е визията на Владислав Панев за енергийния микс на България като съотношение на фосилни горива, ядрена енергетика и ВИ към 2030 година?
Към 2030? Ето много зависи от технологиите, как се развиват. Нали, сега, ако технологиите за съхранение на енергия се развият, станат достатъчно ефтини, както фотоволтаиците паднаха от 2005 година насам, тогава, нали, ако е много по-ефтино да се да минаваме изцяло на ВЕИ и да минаваме. 2030 обаче за мен е доста оптимистичен срок за това България да мине на 100% ВЕИ, защото това, ако се замислите, е много сериозна
революция, няма
която
как 100%.
То няма как да за 9 години ли остава до 2030, това е леко абсурдно. За мен е Козлодуй ще се работи още до след 2030 със сигурност. Със сигурност ще имаме и газ. Нали, говоря за фосилните централи. Газови централи ще имаме. Въглищата не мога да прогнозирам. Пак зависи от технологиите, как се и от пазара въобще на електроенергия, от въглеродните емисии и така нататък. Вероятно е така от днешна гледна точка с тая криза, която може да отмине до година, може и да не отмине. Изглежда, че ще работят малко след 2030. Но...
Според мен всичко е някакъв социален избор. Колко хора искаме да се разболеят и умрат от азотния диоксид от колите на дизелово гориво и колко хора искаме да умрат от серния двуокис на
вижте, аз тия
въглишните централи.
Тия планове
и ако сме
ги
готови да ги жертваме тия хора, номинално бихме имали по-евтин ток, защото като смятаме цена на въглища, миньори, които да произведат и така нататък, без да се краде естествено, тя ще излиза винаги горе-долу окей тая цена. Без тези странични фактори.
Тия брюкселски планове, петилетни ли са, шестилетни ли са, както сега с тия периоди, не ги харесва много, защото там нали, залагат някакви така високи цели, които след това някак ги изпълнят. Важна е посоката. Тя е към повече веята, просто ще стават по-ефтини, защото е по-полезно в крайна сметка за човешкото здраве. Сега мен, ако питате, примерно Брикел, тая централа трябва да я затворим вчера. Даже 5 години трябваше да сме я затворили, защото тя наистина там е викат в гълъбо раковото отделение, защото нали, колко хора си заслужава да умрат, за да продължава да работи Брикел. Нали. И тя води до примерно 80% от замърсяването с серни окиси в Марица изток.
Да, да, аз затова казвам, че е социален избор. Той също колко хора трябва да умрат от COVID, за да работят някакви бизнеси, където без да имат вина тия бизнеси, вирус се разнася повече. И това е социален избор на самото общество. Аз не казвам кое е правилно и неправилно, но е хубаво да се вземат винаги и двете страни. Като се казва, той бизнес трябва да работи, трябва да видим и дали неговото работене води до някакви негативни, да ги нарека, мортални явления в обществото, както би било от замърсяващите производства.
Сега винаги е най-добре да сме богати и здрави, вместо бедни и болни. Нали? И то обикновено и така се случва. Нали? Богатите държави са и най-здрави. Въпросът е темпото, с което България се превръща в просперираща държава и модерна и чиста. То може да бъде по-високо и се надявам да бъде такова. А сега, нали, коя година, какъв ще е микса, това тия прогнози, правилото е, че никога не са се сбъдвали.
Не се ангажираш. Добре. Във връзка с това,
което казваш. Аз не се ангажирам, със сигурност няма да съм прав.
Окей.
Okay. Няма да позная.
Освен ако не си на власт.
Това си е позиция. Сега 20-30 далече.
Не, особено дълги сектора се развива. Ти виж 80-те, 90-те години хората, какво си представили, че ще бъде 2020-та. Нали, помниш завръщане в бъдещето 85-та, 2015-та да, бяха с летящи коли и така нататък. И хората 85-та вярваха, че през 2015-та ще караме летящи коли.
Хората имат проблеми с екстраполацията на нещата. Не си представяха и COVID-кризата как ще...
Но в същото време в пак завършване бъдещето 2015 продължавахме да въртим телефони с шайби.
Е, така. Друг въпрос от нашия слушател Жоре Дос, който е връзка с това за бедни и богати. Чета. Растящите високи цени на въглеродните квоти първо удрят по-бедните членки на ЕС. Страни като България, която е с висока въглеродна зависимост в енергетиката, какво трябва да се направи в краткосрочен план, преди да дойдат парите от механизма за устойчив преход и план за устойчив? Сега, не знам какви са механизма за устойчив преход и план за устойчивост.
Първо, България все по-малко трябва да счита на безплатни европейски пари, защото безплатното води до бедност. Нали, Бойко Борисов непрекъсно се хвали колко нали, милиарди осигурил безплатно от Европа. Сам, че то принципът е колкото по-беден си, толкова по-голям процент от брутния вътрешен продукт ти дават за настигане на средното ниво на Европейския съюз. Тоест той се хвали един вид, че сме бедни и че сме най-бедни в Европейския съюз. Какъв беше въпроса? Пак да се върнем.
Какво
да правим
в смисъл, при положение, че въглеродните квоти удрят най-бедните, а пък ние сме с въглеродна зависимост на енергетиката, какво трябва да се направи преди да дойдат тези пари, които аз не знам за какви пари.
Моя принцип винаги е по-голяма ефективност. Нали, сега, когато не 2012 да се хвърлим да пуснем в експлоатация как стана 1000 мегавата фотоволтаици да, и те да продават на държавата по 70 стинки на киловатт час енергията си в продължение на 20 години. А ето сега да оставим на принципа на пазара без никакви субсидии, а с да намалим административните печки, пред това повече хора и фирми да се инсталират мощности, да ги продават на пазарни цени енергията, на себестойността да им е по-ниска от пазарната цена и по този начин да движат енергийния преход. И естествено това, което говорихме с Ивани преди половин час, инвестиции в умни мрежи, електропреносни, които ще са кръвоносният съд на модерната бъдеща енергетика, които ще осигурят лесното присъединяване към мрежата на повече производители на по-ниски цени. Така, нали, че хем да печелим от по-ниски цени вече на електроенергията, хем да сме по-здрави, в крайна сметка. Но това е преход, който, нали, не става от днеска за утре, както се представят някакви чиновници в Брюксел. Ще штракнем с пръсти, нали, след две години ще ликвидираме въглищата, след три години газа и ще пляскаме с ръце после. Нали, това се случва за по-дълги периоди от време, но, както казах, важна е посоката и важна е мисълта. Точно как го правиш, за да бъде устойчиво, за да няма такива шокове, каквито в момента виждаме. Те, нали, както да се върне в началото, се случват заради това, че не сме инвестирали в алтернативни източници на природен газ, терминали за втечнен газ, след това с Азербайджан връзката, с Гърция терминала, в който можехме да внасяме азерски газ. И така, да сме по-умни, да сме по-ефективни. Това е смисъл, бъдещето ще е на тия. На по-бързите, по-умните и по-ефективните. Ако си муден, ако 10 години нищо не правиш за трансформация на Марица Исток, да кажем, макар че знаеш, че това ще те удари в един момент, ами губиш позиции и хората ще емигрират.
Ами да, аз съм съгласен с това, но само искам да добавя, че всъщност, ако хората не пресират политиците и хората на държавни служби, чието заплати ни им плащаме, да бъдат умни, бързи, гъвкави, научни и така нататък, то няма как да стане. Тоест, ако ние седим и чакаме да дойде някой умен да ни оправи, той ще потъне в блатото на нашето чакане. Ако сами не създаваме условията, дали чрез гласуване, дали чрез изява на някакво мнение, дали по някакъв начин сами да натискаме да се случват нещата, които харесваме.
Добре, а продължаваме с въпросите този път от нашия слушател Иван З, който ще комбинирам два негови въпроса в един. Като това, какво той има предвид под зелените, нямам никаква представа. А защо за зелените е толкова важно да се елиминира атомната енергетика единия? И защо зелените толкова държат да се елиминира всяка възможност за добив на газ в Европа за сметка на тоталното газово подчинение на Путин?
Ами точно това говоря, че последните години, ако бяхме инвестирали повече в терминали за втечнен газ и във връзката с Гърция, и тук не говоря само за България, по принцип за Европа, защото връзката с Гърция ще осигурява газ и за други държави, тогава щяхме да сме много по-независими от Путин и от Газпром. Това, което направиха на практика в Брюксел, Западна Европа, те всъщност те са най-големите врагове на Европа в момента. Защото те не инвестираха достатъчно в терминали за втечнен газ, така че да си останем зависими от Путин. Те изграждат Северен поток, нали, Меркел. И така, не знам зелените какво точно са спели в частта с терминали за втечнен газ, които да осигурят диверсификацията. Напротив. И тук, нали, не е Лутол, той, който яде зелника, именно Газпром. Те ще продават на по-високи цени, защото могат. Като имат дефицит на газ, естествено, че цената ще се дига и те, ако могат да вземат повече пари, ще ги вземат, да не са луди да ги върнат. Но нашата работа е да осигурим възможности и алтернативи, така че те да не могат да ни изнудват с по-високи цени.
Добре, Владо, последен въпрос. Ти на какво ще си отопляваш тази зима?
Аз съм на парно тук в квартала с топлофикация, да.
Той ще плащаш ни безумно скъпи сметки.
Еми, сигурно, за съжаление, надали ще отида цяла зима в Малдивите, нали, за да не плащам сметки.
Ма там всичко в Малдивите всичко се внася. Там ще плащаш...
И то, проблема е самолетният полет, че той ще изяде цялата сметка за
парно. Не, самолетният полет е много по-евтин от разходите за нощувки там. Защото нали, нормалните хотели там са по 300 долара на вечер и нагоре. Самолетния полет е колкото една-две нощувки.
Така ли? Аз понеже търся си някакви специфични полети и сигурно съм оцелил.
Не, не знам. Ти не си ли ходил на Малдивите?
И, ходил съм като малък, но напоследък не съм.
Аз помня, че полета
Иван,
ми беше...
Иван там е фърлен пъпа, да. Там е израсъл.
Там е стоял пясъчни замъци.
Точно така, с мидички. Коралче.
Да, помня, че полета беше 5-600 евро, а пък там беше 300-400 долара на вечер нощувката.
Ами добре, благодаря ти. Мисля, че с този епизод, който имаше съвети както за нормалния потребител да си купи фотоволтаик за имота, къщата, вилата и така.
И да си изолира къщата.
И да си изолира и шума изолира къщата. Така имаше и за бизнеса, и за бъдещето на България и Европа в доста дълъг план.
Месе за поканата, мисля, че се получи доста забавно.
Владо, благодаря ти.
И, драги слушатели, хабете по-малко ток, инвестирайте в енергоспестяващи неща и до скоро.
Разговорът, който чухте, има изцяло познавателен и дискусионен характер. Мненията, наблюденията и допусканията на участниците, изказани в подкаста, не представляват инвестиционен съвет или препоръка за покупка, продажба, записване, замяна, обратно изкупуване, държане или поемане на емисия финансови инструменти, нито съвет или препоръка за предприемане или въздържане от действия относно финансови инструменти. Всяко ваше инвестиционно решение следва да бъде внимателно обмислено, съобразено с личната ви финансова ситуация, опит в инвестициите и готовност да рискувате. При всички случаи е добре да се посъветвате с независим консултант-специалист в областта на инвестициите и данъчното облагане, преди да похарчите парите си. И още, нищо от чутото не трябва да бъде приемано като правен, финансов, бизнес или данъчен съвет. За получаването на такъв е необходимо да се доверите на експерт в съответната област, който да вземе предвид вашите специфични обстоятелства.